16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. U najavi dnevnika izdvajamo.
Sljedeće godine cilj da najniža plata u Srpskoj bude 500 maraka, istaknuto nakon sastanka premijerke Željke Cijanović sa predsjednicom Saveza sindikata.
Bilečka kovnica na obnovljenim linijama ušla u serijsku proizvodnju, fabriku posjetio ministar Đokić.
U Foči puštena u pogon hidroelektrana Jeleč, strujom će snabdjevati 4000 domaćinstava.
U Petrovu na Ozrenu obilježen Međunarodni dan nestalih, Srpska još traži 1662 nestalih u otadžbinsko-odbrambenom ratu.
Poslova Evropske unije danas i sutra na neformalnom sastanku u Beču.
Fudbaleri Partizana u play-offu Lige Evrope večeras gostuju kod Bešiktaša.
Do kraja dana toplo i sunčano, sada u Banja Luci 31 stepen.
Zajednički cilj vlade i Saveza sindikata je jaka Republika Srpska i dobro plaćeni radnici, naglašeno je nakon sastanka premijerke Željke Cvijanović sa rukovodstvom Saveza sindikata Srpske. Na sastanku je istaknuto da se u narednom periodu mora postići dogovor o opštem kolektivnom ugovoru i da je cilj da najniža plata sljedeće godine bude 500 maraka, informiše Zorana Marković.
Povećanje minimalne plate ove godine na 440 maraka i povećanje plata u realnom i javnom sektoru je veoma značajno. U narednoj godini rast plata će biti cilj, naglasila je premijerka Željka Cvijanović i dodala da će raditi na tome da minimalna plata u narednom periodu bude 500 maraka.
Imamo zajednički cilj, to je jaka Republika Srpska, jake institucije, ali isto tako dobro plaćeni radnici. Ostaje da zajedno radimo da sljedeće godine ne samo minimalna plata raste, nego da rastu plate, na koji način i kojom formulom ćemo do toga dolaziti, naravno da ćemo se dogovarati. Također sam rekla da smo mi sad nakon ovih, da kažem, najvećih nivoa zaduženja ili otplate koje smo po tom osnovu imali, sada dolazi jedna relaksirana situacija od sljedeće godine, to su sve manji iznosi, da smo mi spustili nivo zaduženosti, da smo već početkom ove godine došli na 41%, nakon toga na 40,20%, da je naš cilj da imamo 38%, dakle učešće duga u BDP-u.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić naglašava da je povećanjem plata prvi korak učinjen. Potrebni su dobro plaćeni radnici jer će u suprotnom poslovna zajednica ostati bez njih.
Naravno da to nije ni približno ono što mi očekujemo, ali to je početak i nakon toliko godina smo napravili taj iskorak, koliko god on bio simboličan, to jeste povećanje plata, ali ono će imati pun smisao kada taj posao nastavimo, jer nemamo izbora. Poslovna zajednica, koliko god se opirala, nema izbora kad je u pitanju pozicija radnika u preduzećima.
Sindikat posebno insistira na donošenju opšte kolektivnog ugovora. Kako navode, on je dogovoren osim jedne tačke, a to je iznos regresa. I premijerka Srpske žali što opšti kolektivni ugovor nije potpisan.
Imamo dovoljno neoborivih argumenata da možemo doći do usaglašavanja iznosa regresa kako bismo dobili do opšte kolektivnog ugovora.
Mi i dalje insistira da se sjedne zajedno, da razgovaramo i sa poslodavcima i sa sindikatom, zato što je to pravo koje se već realizuje i provodi u mnogim oblastima. I da imamo čak i primjera da poslodavci koji to primjenjuju u svojim kompanijama, često znaju kad dođete do dogovora da postignete, da ga pozicionirate, da propišete iznos, da onda imate problem da s njim dogovorite, a već ga realizujete kao poslodavac.
Premijerka je naglasila da se podhitno trebaju otkloniti sve mogućnosti zloupotreba koja se odnose na isplatu plata, za što je potreban pojačan rad kontrolnih organa, ali i saradnja radnika koji će prijavljivati neispravnosti. Na sastanku je dogovoreno i da se izdvoji 5,6 miliona maraka za program socijalnog zbrinjavanja radnika.
Iako s malim kapacitetom, bilečka kovnica na obnovljenim linijama ušla je u serijsku proizvodnju otkivaka za ležajeve teretnih motornih vozila. Obnova, pokretanje proizvodnih linija i zapošljavanje radnika poslije osmogodišnjeg stečaja teku postepeno. Fabriku koju je kupio vlasnik iz Kalesije posjetio je ministar Petar Đokić. Iz Bileće izvještava Božidar Stajčić.
Da je znao da je kovnica devastirana, nikada je ne bi kupio, kaže vlasnik Sead Džafić. Za godinu dana u sanaciju, nabavku opreme i proizvodnju uložio je 2 miliona maraka i zaposlio 35 radnika.
Konačan cilj da imamo ovdje bukvalno poluproizvod, jer ono što otkuje da mašinski obradimo, okalimo i da pošaljemo našem kupcu 80% završen prsten.
Prstenovi ležaje izvoze se za teretni program vozila Mercedes, Volvo, Scania i MAN. Trenutno na dvije linije rade i Milan Samardžić, Igor Milićević i inženjer Novak Svorcan.
Radimo punim kapacitetom. Ove još mašine koje su ostale tu, one se trenutno remontuju i one će se brzo staviti u pogon.
Odgovorni jesu, mora se čuvati zdravlje to, a teški jesu i nisu kako koji, zavisi.
Sam put popravke vrlo je težak. Dosta je to vrijeme učinilo svoje, ali sa velikim naporom i sa entuzijazmom i ovih radnika, ljudi koji su kupili fabriku, uspijeva se staviti neke linije u funkciju.
Podršku obnovi proizvodnje pružili su vlada i nadležno ministarstvo. Posebna težina je što sve ide u izvoz za kupce koji postavljaju uslove kvaliteta i rokova, rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva.
A oni su već do sada u ovoj fazi to postigli. Što govori o tome da su prisutni na izuzetno zahtjevnom tržištu, rade proizvod koji je veoma, veoma zahtjevan, za koga naručilac, kada naručilac postavlja zahtjev na vrlo visokom nivou i nije to lako ispuniti.
Za obnovu kovnice i novo zapošljavanje opština pruža punu podršku, rekao je Miljan Aleksić, načelnik Bileće.
Nema razloga da sumnjamo da će još u toku idućih godina stotinjak radnika, možda i više biti.
Na proizvodnim linijama, rekao je Džafić, u smjenama treba da bude zaposleno po 5 radnika. Kovnica dnevno isporučuje 2.500 komada, a cilj je da dostignu proizvodnju 100 do 200.000 otkivaka na dan.
U Jeleču kod Foče ozvaničen je početak rada mini hidroelektrane instalisane snage 4,85 MW sa godišnjom proizvodnjom oko 18 GWh električne energije koja će doprinijeti poboljšanju elektroenergetskog sektora i boljem iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Investitor je kompanija Petrol iz Slovenije koja je u ovaj energetski projekat uložila oko 6,3 miliona evra. Od proizvodnje električne energije ove mini hidroelektrane, čija je izgradnja trajala 2 godine, značajan budžetski prihod imaće i lokalna zajednica, resorni ministar Petar Đokić i Rok Vodnik, potpredsjednik kompanije Petrol.
Puštanjem u komercijalni rad ove male hidroelektrane poboljšavaju se energetski bilans Republike Srpske, a Republika Srpska se potvrđuje kao mjesto za sadašnje i nove partnere u smislu sigurnosti za investiranje i u ove i u slične projekte.
Zahvalni smo da smo prijateljski primljeni, da smo dobrodošli kao investitor u Republiku Srpski i vjerujemo da to možemo vratiti sa dobrim projektima, sa nastojanjem investiranja baš u projekte ili najviše u projekte proizvodne obnovljivih virova i optimizacije energetske infrastrukture.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dao je danas saglasnost da se odobri dodatnih 3,5 miliona maraka iz budžeta institucija BiH za izgradnju graničnog prelaza prema Srbiji na mostu između Bratunca i Ljubovije.
Nakon što je data saglasnost da se uz predviđenih 11 miliona odobre još 3,5, stvoreni su uslovi da se ova odluka donese u savjetu ministara Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti moguće pokrenuti procedure za raspisivanje tendera za izgradnju ovog graničnog međunarodnog prelaza koji će imati inspekcijski nadzor.
Slušate Dnevnik. Ni poslije 7 dana BH institucije nisu odgovorile Ruskoj ambasadi, predsjedniku Srpske i cjelokupnoj javnosti zbog čega je zabranjen ulazak u BH ruskom piscu Zaharu Prilepinu i danas je nastavljeno bježanje od odgovornosti među BH zvaničnicima. Član izvršno obavještajnog odbora Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda potvrdio je da se to tijelo neće izjašnjavati o zahtjevu ministra inostranih poslova Igora Crnatka na čiju adresu upućena protestna nota ruske ambasade. I sam Zahar Prilepin sa velikom pažnjom iščekuje obrazloženje BH vlasti da mu onemoguće ulazak u BiH, odnosno Republiku Srpsku, pripremio Stjepan Zlikovac.
U slučaju Prilepi novi detalji dokaz da niko od BH vlasti ne želi da preuzme zakonsku obavezu i da obrazloženje za zabranu ulaska ruskog književnika Zahara Prilepina u BH, odnosno Republiku Srpsku. Juče je predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić svjesno preskočio zakonske odredbe koje se odnose na njegove operativne nadležnosti nad radom OBE i prebacio ih na tročlani izvršno-obavještajni odbor. Međutim, član tog odbora Vjekoslav Bevanda danas je potvrdio da se to tijelo savjeta ministara neće izjašnjavati o dopisu šefa BH diplomatije Igora Crnatka o razlozima zabrane ulaska u BH ruskom piscu. To je zakonska obaveza predsjedavajućeg savjeta ministara, navodi Bevanda.
Rad OSCE nadzire prisjatelj vijeća ministara, sasvim normalno u svom radu, odlukama i ostalo, pokušava uvažiti, odnosno uvažava stavove i savjeta ministara, odnosno vijeća ministara i obavještenog sigurnosnog odbora.
Nove detalje oko sporne naredbe danas nije otkrio ni zamjenik ministra bezbjednosti Mijo Krešić. Poslanik SNSD-a u BH parlamentu Nikola Špirić kritike upućuje na adresu srpskih predstavnika u BH institucijama.
Nakon njihovog sramnog ponašanja slijede novi, možda mnogo drastični slučajevi sa njihovim rukopisom.
Stručnjak za bezbjednost profesor Dragomir Jovičić osuđuje ponašanje bezbjednostnih agencija, posebno OBE.
U svakom slučaju obavještajna bezbjednostna agencija je izašla iz okvira svojih nadležnosti, vjerovatno se rukovodili da kažem praksom takvih službi u nekim drugim državama, ali mislim da to nikako nije smjelo desiti.
I sam Prilepin kaže da je iznenađen postupkom pripadnika DGS-a kada su mu pokazali papir o zabrani prelaska granice. Ovakav problem nikada u životu nije imao. Naveo je Prilepin i citirao izjavu srpskog akademika Dušana Kovačevića da se radi o lovu na misleće ljude.
Pokazali su mi papir na kome je pisalo da ja predstavljam pretnju za bezbednost Bosne i Hercegovine. Sad su dužni da daju neko objašnjenje ambasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini. Javite mi šta će da napišu.
Prilepin nije samo pisac, nego svestrani umjetnik. Želi da proživi 7 života, kako mu se zove poznato djelo od zvanja roditelja, ruskog pisca i vojnika, glumca, muzičara. Trenutno obavlja dužnost sekretara Udruženja pisaca Rusije i piše knjigu o Sergeju Jeseninu.
Na području policijske uprave Istočno Sarajevo tokom protekle noći i jutros pronađeno je 47 mlađih migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja.
Na području opštine Pale pronađen je 21 ilegalni migrant, dok je na području Sokolca pronađeno 26. I iz policijske uprave Istočno Sarajevo navode da je provjerama utvrđeno da je riječ o 27 državljana Iraka, 4 iz Palestine i 16 iz Sirije.
Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić izjavio je da migrantska kriza u BiH nije ni blizu kraja, te da je Bosna i Hercegovina već postala žarište ilegalnih migranata.
To je pitanje kojim ćemo se morati baviti neopterećenom politikom i nešto što je jako veliki izazov u ovom trenutku. Rekao je Krešić upitan da prokomentariše izjavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da je migrantska kriza prošlost.
Premijerka Željka Cvijanović smatra da bi u Srpskoj trebalo usvajati zakone koji će biti relevantni i primjereni vremenu u kome se živi, kao i potrebama društva.
Svi građani treba da uživaju zaštitu i to je neophodno rješavati opštim propisima, osim tamo gdje postoje određene specifičnosti. Moramo još neke stvari pojačati, što će značiti angažman novinarske zajednice i institucija, rekla je novinarima Cijanovićeva odgovarajući na pitanje da li je novinare potrebno dodatno zaštititi zakonom.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Najavljena inicijativa o pokretanju procesa ukidanja instituta za nestala lica BiH, Srpska nezadovoljna njegovim radom.
U Bijeljini odat pomen poginulim borcima i mještanima Smoluće, Potpeći i Tinje.
Za naučno-istraživačke projekte 800.000 maraka, raspisan konkurs za sufinansiranje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je povodom Međunarodnog dana nestalih da je potrebno ubrzati rad na rješavanju ovog pitanja. Podržao je najavljenu inicijativu o pokretanju procesa ukidanja Instituta za nestala lica BiH, koji je sve ove godine opstruisao proces traženja nestalih Srba.
Čubrilović je rekao da sama činjenica da je u prošloj godini identifikovano samo 13 nestalih Srba, a u ovoj tek 6, dovoljan pokazatelj da je potrebno preispitati potrebu postojanja ovog instituta.
Centralno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih održano je danas u Petrovu na Ozrenu. Obilježavanje je organizovala Republička organizacija porodica poginulih i nestalih boraca i civila Srpske. Kod manastira Svetog Nikole služen je parastos i položeni vijenci. Sa Ozrena je poručeno da su Srbi potpuno zanemareni uvereni u procesu traženja nestalih i da će tražiti ukidanje Instituta za nestala lica BiH, informiše Gostimir Kajeskić.
Republika Srpska još traži 1662 lica, od kojih je 644 neidentifikovano u tri spomen kosturnice. Raduška Pavlović protjerana iz Vozuće, gdje ju je poginuo muž Milan, a 21-godišnji sin Slađan je zarobljen, za čijim posmrtnim ostacima još traga.
95. kad je odrnim Vozuća padali, sin mi je zarobit. Nisam ga našla i tako da me svaki dan podire, a 23 godine da ništa se nije ostvarilo. Da mi samo zna bi najste kosti, da znam gdje će oti svijeću pal, svijeće odnijet.
Međunarodni dan nestalih obilježen je na Ozrenom mjestu, gdje je izvršen lokalni genocid, etničko čišćenje i izmještanje grobnica. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković, kaže da i ove godine izražavaju nezadovoljstvo radom nadležnih institucija u traženju nestalih.
I Ozrenci potražuju svojih blizu 200 stradali, što civila, što vojnika. Prošlo je mnogo od 95. godine, ali evo, situacija i stanje se ne rješava.
Iz Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila poručuju da od formiranja Instituta za traženje nestalih lica BiH 2008. godine proces traženja nestalih Srba potpuno je zanemaren i tražit će ukidanje Instituta za traženje nestalih, rekao je predsjednik Republičkog odbora za traženje nestalih u Republičkoj organizaciji Marko Grabovac.
Ne možemo biti zadovoljni ako prvo je tužilaštvo koje to korak prvi, a onda da ne pričam dalje kad je u pitanju podizanje optužnice protiv izvršioca zločina. Tu nemamo ništa.
Od početka rada Instituta za nestala lica BiH 2008. godine evidentiran je zastoj u procesu traženja nestalih Srba u BiH i u proteklih 10 godina identifikovano je samo 370 Srba, što je poražavajući podatak, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Poručuje da će vlada i nadležno ministarstvo i u buduće pružati neophodnu podršku porodicama nestalih kako bi što prije našli svoje najmilije.
I nažalost, još ponavljam da te žrtve nisu pronađene. Na samom Ozrenu nestalo je 410 žrtava, od kojih još 126 se traži, a na prostoru Bosne i Hercegovine negdje oko 5516 ima nestalih, naravno u Republici Srpskoj 1662.
Obilježavanju dana nestalih na Ozrenu prisustvovala je i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić apelovao je da se ubrza proces traženja nestalih, poručivši da je Republika Srpska diskriminisana u procesu traženja.
Pripadnici našeg naroda uvijek bili blagonakloni i pružili svu podršku u traženju drugih nestalih, a da u traženju nestalih iz Republike Srpske naših civila, boraca, još uvijek vlada velika zavjera ćutanja.
Na spomen krst kod manastira na Ozrenu predstavnici brojnih boračkih organizacija i institucija Srpske položili su cvijeće u znak sjećanja na nestale i poginule na Ozrenu u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Prisluživanjem svijeća i polaganje vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju u Banja Luci je obilježen Međunarodni dan nestalih. Predsjednik odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić rekao je da ova organizacija ima obavezu da radi na ubrzanju procesa traženja nestalih Srba kako bi on bio okončan. Član Privremenog upravnog odbora Instituta za nestala lica BiH Petar Šikman istakao je da je institut uspostavio dobru saradnju s tužilaštom BiH, zbog čega se u narednom periodu može očekivati veći broj ekshumacija i identifikacija srpskih žrtava rata.
Ove godine smo u Boračkoj organizaciji, to jest odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca, odlučio da svim, u svim opštinama i gradovima odbori Boračke organizacije polože cvijeće, obiđu porodice nestalih i kao i na tri spomen kosturnice, kako ovdje u Banja Luci, tako i u Stožom Sarajevu i Nevesinju.
Ja sam član upravnog odbora zadnju godinu dana. I je u tom periodu kad sam ja tu, rad instituta u mnogome zaživio u pozitivnom pravcu. Ima tu još mnogo toga da se doradi, da se uvede u određene normalne okvire i radimo na tome. Imam podršku i drugog člana, srpskog člana koji je sa mnom iz Republike Srpske i radimo sve na pronalaženju svih nestalih, a pogotovo naših iz Republike Srpske.
Na gradskom groblju Pučile u Bijeljini ispred spomenika poginulim borcima i mještanima Smoluće, Potpeći i Tinje služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Prije 26 godina 7000 mještana ovih sela koji su bili u okruženju u Smolući više od 74 dana spaseni su u jednoj od najhumanijih bitaka koje je Vojska Republike Srpske vodila u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Smolući je poginulo 77 civila i boraca, a ranjeno više od 200. Prilog Lidije Bešlić.
Braneći svoj kućni prag u Smoluči, sina Marinka izgubio Jovo Mitrović. Nakon ranjavanja od granate, bez medicinske opreme i lijekova ovom mladiću nije bilo pomoći, priča danas starac Jovo.
Svaku pogledu kad će nastradati i poginuti, tako je bilo okruženi sa svim stranama.
Ivanka Dujković izgubila je sina Slobodana koji se nakon izbavljenja iz Smoluće pridružio gardi Pantere i život izgubio godinu dana kasnije u borbama na Teočaku. Prisjeća se 74 dana pakla koje je preživjela zajedno sa 7000 ljudi sa kojima je dijelila neizvjesnost.
Bili ko u toru, bili smo. Sam pogledao i kad će da nas kolju. I u doldi on su zbrda. Eto, dobro smo opet prošli, došli, vojska para je nosi, pala im.
Bitka za Smoluću naziva se jednom od najhumanijih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, naglasio je general u penziji komandant operacije Smoluća Budimir Gavrić.
Mi danas sa ponosom obeležavamo jednu pobjedu naše vojske koja je bila sjajna pobjeda zahvaljujući ogromnom moralu naših boraca, njihovom požrtvovanju i hrabrosti.
Ovo je bila herojska bitka u izuzetno teškim uslovima, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Ono što se dešavalo u vremenu od maja do avgusta mjeseca 92. godine na prostoru Tinje, Smoluća, Potpeći, treba tumačiti i znati da se radilo o namjeri potpunog uništenja srpskog naroda na tom prostoru.
Kada su napustili svoja ognjišta, mještani ovih sela uglavnom su se naselili na području Bijeljine, Ugljevika i Brčkog. Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.
Kad su došli na naše prostore i kad su ostavili svoje ognjišta, ovdje su se aktivno uključili u Vojsku Republike Srpske i gotovo 170 ih je ukupno na ovom spomeniku.
U Smoluću, koje je prije rata imalo oko 4.500 stanovnika, danas se vratilo samo 15 staračkih domaćinstava.
Bivši predsjednik kriznog štaba opštine Vogošća Jovan Tintor osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora za zločine počinjene u proljeće i ljeto 1992. godine u Vogošći.
Sud BiH utvrdio je da je Tintor počinio zločin protiv čovječnosti i učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti s područja Vogošće. Tintor je u februaru 2016. uhapšen na Rači, graničnom prelazu sa Srbijom, po potjernici koja je raspisana 1999. godine.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan i njegova odbrana, podnijeli su ustavnu tužbu Ustavnom sudu Hrvatske u kojoj su predložili ukidanje i prvostepene i drugostepene presude i vraćanje sudskog postupka na početak zbog kršenja ustavnih i konvencijskih prava.
Direktor Dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da ako Ustavni sud Hrvatske ne prihvati tužbu i ne ukine ove presude, stiče se uslov da se ide pred Europski sud za ljudska prava u Strasburu, što će odbrana i iskoristiti.
Vijest koju smo upravo dobili, jedan radnik poginuo je na gradilištu Delta City-a u Banja Luci, prenose nezavisne novine.
Oko 15 časova i 10 minuta zaprimljena je prijava da je u Banja Luci u ulici Frane Supila sa objekta u izgradnji prilikom izvođenja radova pao radnik koji je smrtno stradao. Uviđaj u toku, rekla je Marija Markanović, portparol policijske uprave Banja Luka. Više informacija o ovoj nesreći bit će poznato uskoro.
Ministri spoljnih poslova Europske unije danas i sutra na neformalnom sastanku u Beču između ostalog razgovaraju i o situaciji na Zapadnom Balkanu. Glavna tema samoproglašeno Kosovo i Srbija.
Na sastanku će pored predstavnika Srbije učestovati i predstavnici Crne Gore, Albanije, Makedonije i Turske. Bosna i Hercegovina nije pozvana na sastanak koji u Beču organizuje visoka predstavnica Federica Mogherini i austrijsko predsjedavanje EU. Jedno od važnijih pitanja je migraciona politika i solidarnost zemalja Europske unije u prihvatanju migranata.
25 vojnih brodova i 30 aviona od 1. do 8. septembra učestvovaće na vojnim vježbama ruske vojske u Sredozemnom moru, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Vježbe se organizuju u trenutku kada između Rusije i Zapada postoje tenzije zbog sjevernog sirijskog regiona Idliba, koji je pod kontrolom pobunjenika, a gdje sirijski predsjednik Bašar el-Asad priprema ofanzivu, napominje Reuters.
U međuvremenu nove varnice i na sjeveru Europe, portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila je da su predstojeće NATO vježbe na sjeveru Europe u blizini ruskih granica jasno antiruske.
NATO je s druge strane jučer saopštio da velike vojne vježbe Rusije i Kine narednog mjeseca pokazuju da je Moskva i dalje usredsređena na sukob velikih razmjera.
Nakon svjetskih ponovo o domaćim temama, Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske priprema se za preseljenje svih hirurških klinika sa stare lokacije u centru grada u nove prostorije na Paprikovcu. Nakon preseljenja, koje je najavljeno za 22. septembar, osoblje će imati bolje uslove rada, a pacijenti kvalitetnije usluge, rekao je danas direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić, koji je u Banja Luci organizovao druženje sa penzionisanim radnicima ovog centra.
S ponosom mogu da kažem da mi za mjesec dana završavamo jedan veliki posao, jedan veliki projekat koji su oni započeli, a to je preseljenje svih hirurških klinika sa stare lokacije na Paprikovac, koji će se desiti 22. septembra u 11 časova. To će puno značiti prevashodno za narod Republike Srpske, a i za zdravstvene radnike, jer će raditi u boljim uslovima.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata u vrijednosti 800.000 maraka. Konkurs će biti otvoren do kraja oktobra, a bit će sufinansirani jednogodišnji projekti do 30.000 maraka, izjavio je u Banja Luci ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić.
Oni koji mogu aplicirati su prije svega oni koji se nalaze registrovani u bazi naučno-istraživačkih institucija, koja se nalazi u okviru Ministarstva nauke i tehnologije, a odnosi se na Akademiju nauke i umjetnosti, naravno univerzitete, naučno-istraživačke institute i druge istraživačke organizacije koje su registrovane u Republici Srpskoj. Naravno, jedan od elementarnih kriterijuma će biti i taj da koordinatori projekta, odnosno oni koji učestvuju u samom projektu, imaju određena međunarodna iskustva, što nam je značajno zbog povezivanja i umrežavanja naših naučno-istraživačkih radnika sa drugima u Europi ili svijetu, evo prije svega u regiji. Nakon prijave na sam konkurs, ministarstvo će organizovati komisiju za izbor naučno-istraživačkih projekata u skladu sa naučnom oblasti iz koje projekat bude kao takav apliciran, tako da će ta komisija u suštini odlučivati i davati preporuke vezano za finansiranje pojedinih naučno-istraživačkih projekata u Republici Srpskoj.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić izjavio je da je do sada u Republici Srpskoj obavljen tehnički pregled na 191 autobusu za prevoz đaka, od kojih je čak 30% neispravnih.
Ministar je rekao da su na 60 autobusa uočene neispravnosti. Najčešći uzrok je neispravan kočioni sistem, sistem za upravljanje, dok je kod 19 autobusa neispravna svjetlosna signalizacija.
U Banja Luci će večeras biti održan koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koji organizuje Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva. Književni klub Jovan Dučić iz Bijeljine i Narodna biblioteka Filip Višnjić organizuju 17. pjesničko veče, na kojem će učestvovati pjesnici iz Srbije i Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Književni klub Jovan Dučić iz Bijeljine i Narodna biblioteka Filip Višnjić organizuju 17. pjesničko veče na kojem će učestvovati pjesnici iz Srbije i Republike Srpske. Učestvovaće književni klub Savovanje iz Šamca, kulturno-prosvjetno društvo Vaso Pelagić iz Pelagićeva, te Srpsko umjetničko društvo Beograd. Srpski književni klub Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Simeon Piščević iz Šida, književno društvo Riječ iz Rogatice, književni klub Vuk Karadžić iz Loznice te književni klub Blagoje Jastrebić iz Vašice. U organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva iz Banja Luke i Jevrejskog kulturnog centra u Banskom dvoru Banja Luci večeras od 20 časova bit će održan koncert na kome će nastupiti Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i predstaviti se bogatim repertoarom srpskih i jevrejskih pjesama, rekla je član upravnog odbora Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva Aleksandra Stevandić-Rakas.
Ovaj koncert će biti jedan uvod u Evropske dane jevrejske kulture koji se tradicionalno u svim evropskim zemljama obilježavaju 3. septembra. Također večeras imamo specijalnog gosta iz Japana, to je profesor doktor Shimizu Wataru. Na tom koncertu pjevaće se tradicionalne srpske i jevrejske pjesme.
U Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelinu večeras od 19 časova bit će promovisana zbirka priča Mandarinske patke autorke Milanke Blagojević.
Fudbaleri Partizana večeras od 20 časova gostuju kod turskog Bešiktaša u revanšu play-offa runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Dok se Partizan bori za ostanak u Evropi, u Crvenoj zvezdi iščekuju večerašnji žrijeb nakon kojeg će biti poznati protivnici u grupnoj fazi Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Dan poslije plasmana Crvene zvezde u grupnu fazu Lige šampiona još jedna dobra vijest obradovala je navijača ovog kluba. Naime, UEFA je odlučila da kaznu dvije utakmice bez publike smanji na jedan meč, tako da će navijači crveno-belih prisustvovati već prvom domaćem susretu. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić kaže da se u klubu već radi na dovođenju pojačanja.
Čekamo Boacija, samo nam treba pozicija špica i nadam se ćemo ova naredna dva dana to realizovati. Mada sa Kinezima se nikad ne zna, bili smo i pre mjesec i po dana sve ugovorili sa Boacijem i sa njegovim klubom i onda su, eto, kao trener je stopirao. Međutim, sada mi sad smo 99% sve završili i očekujemo da ćemo u petak da realizujemo ovaj dolazak Boacija.
Od plasmana u Ligu šampiona Zvezda će zaraditi najmanje 15,25 miliona evra, a imena protivnika u grupnoj fazi saznaće nakon žrijeba koji je na rasporedu večeras od 18 časova u Monaku. A fudbaleri Partizana večeras će se od 20 časova sastati sa turskim Bešiktašom u revanšu play-off runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Trener Partizana Zoran Mirković.
Trebamo budemo odgovorni, disciplinovani, da igramo brzo. Ja znam šta nas očekuje tamo, sigurno jedna paklena atmosfera i jak protivnik. Više gledam da pripremim svoju ekipu kako treba. Mi verujemo da možemo da prođemo velikog protivnika i hoćemo da ostanemo u ovom takmičenju.
U prvom duelu u Beogradu rezultat je bio neriješen 1-1. U nastavku o tenisu, Dušan Lajović, teniser Srbije, pobjedio je sinoć Britanca Camerona Norija rezultatom 3-1 i plasirao se u treće kolo US Opena. Laszlo Djere večeras igra protiv Francuza Richarda Gasquet'a ne prije 22 časa, a jedan čas iza ponoći na teren bi trebalo da izađe i Novak Đoković, čiji će protivnik biti Amerikanac Dennis Sandgren. Večeras od 21:30 na teren će i Aleksandra Krunić, čija je protivnica Belgijanka Kirsten Flipkens.
Danas je u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 30 stepeni, a o vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Čemerno 21, Mrakovica 22, Gacko i Ham pjesak te Kalinovih 25, Krupa na Uni, Nevesinje, Sokolac 26, Novi Grad, Srebrenica, Drinić, Mrković Grad, Foča 27, Prijedor, Srbac, Šipovo, Ribnik, Rudo 28, Bileća, Zvornik, Višegrad, Banja Luka, Doboj 29, Trebinje 30 i Bijeljina 31. Sutra ujutru će biti u većini predjela vedro. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i toplo. U podnevnim i poslijepodnevnim časovima u centralnom pojasu od zapada na istok lokalno će se javljati nestabilnosti uz grmljavinu i lokalne pljuskove, kada će na sjeveru i jugu biti sunčano i suvo. Minimalna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, na planinama od 10. Najviša dnevna od 25 do 30, na sjeveru i istoku do 32, u planinama od 20.
Toliko u dnevniku, hvala vam za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Sljedeće godine cilj da najniža plata u Srpskoj bude 500 maraka, istaknuto nakon sastanka premijerke Željke Cvijanović sa predsjednicom Saveza sindikata.
Bilečka kovnica na obnovljenim linijama ušla u serijsku proizvodnju, fabriku posjetio ministar Đokić.
U Foči puštena u pogon hidroelektrana Jeleč, strujom će snabdijevati 4000 domaćinstava.
U Petrovu na Ozranu obilježen Međunarodni dan nestalih, Srpska još traži 1662 nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.